Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Srbiji još 110 novozaraženih, 3 osobe preminule. U BiH 15 novozaraženih, 2 osobe preminule. U Hrvatskoj 87 novih slučajeva nakon gotovo 11 mjeseci bez preminulih. Tabuti sa posmrtnim ostacima 19 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici stigli su u Potočare. Otvoren arhiv Memorijalnog centra Srebrenica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 5 osoba zbog organizovanog kriminala i sprječavanja, otkrivanja i dokazivanja stradanja Dženana Memića. Američki zvaničnici treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore, saopštili su iz ambasade Kine u Crnoj Gori u reagovanju pod naslovom izjava kineske ambasade na neodgovorne primjedbe visokog američkog zvaničnika o saradnji između Kine i Crne Gore. Vlade Grčke i Sjeverne Makedonije potpisale u Atini dogovor za izgradnju gasovoda između ove dvije države. Olimpijska baklja stigla u Tokio. Proizvođači vakcina Pfizer-BioNTech najavili su da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19. Saopćenje dolazi nakon što su početni podaci pokazali da je treća doza vakcine povećala nivo antitijela 5 do 10 puta u poređenju sa prve dvije doze vakcine kod originalne i beta verzije koronavirusa. Međutim, dvije vodeće američke agencije rekle su da Amerikancima još uvijek ne trebaju takozvani pojačivači, te dodali da nije na kompanijama da odluče kada bi te vakcine mogle biti potrebne. A u nastavku emisije možete čuti: otvoren arhiv Memorijalnog centra Srebrenica Potočar. Azir Osmanović, kustos Memorijalnog centra, duže od godinu dana radi na prikupljanju predmeta koji su pripadali ubijenim Srebreničanima, koji su nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela taj grad, spas tražili bježeći preko šume ka Tuzmi.
Značajan je iz tog razloga što svi oni koji sumnjaju u tu priču da je u Srebrenici bio genocid, koji još nisu raščistili sami sa sobom, što će moći evo i oni pristupiti arhivi Memorijalnog centra u Potočarima i činjenicama će moći doći do istine, a istina je da je u Srebrenici na Bošnjacima pobjeđena u julu 1995. godine počinjen genocid.
Kako će sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom koji stupa na snagu 10. jula uticati na odnose Beograda i Evropske unije? O tome Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike kaže.
Potpisivanjem ovog sporazuma Srbija nije bliža Evropskoj uniji. Znači, sigurno neće biti dočekano sa aplauzom u Briselu.
Najznačajnija ličnost u Crnoj Gori je Njegoš, a od ličnosti koje su bile akteri Drugog svjetskog rata najveću ocjenu dobio je Josip Broz Tito. Pokazalo je istraživanje agencije Damar o historijskim događajima i njihovim vrijednostima iz juna ove godine. Slušamo historičara Miloša Vukanovića.
Josip Broz Tito je dobio prosječnost od 1 do 5, 3,99. Ako sam dobro shvatio kolegu Vuka, to je jedna od najvećih ocjena koja je ikad u javnom mnijenju u Crnoj Gori data i veća ocjena nego koju je ikad ličnost i savremena istorija Crne Gore dobila.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tabuti sa posmrtnim ostacima 19 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici stigli su u Potočare, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop ubijenih u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u julu 1995. godine. Prethodno se kolona sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava zaustavila nekoliko puta, između ostalog i ispred zgrade predsjedništva BiH, gdje su im građani odali počast. Pratila Aida Đugum.
Na 26. godišnjicu genocida u Srebrenici bit će ukopano 19 identificiranih žrtava. Tabuti s njihovim posmrtnim ostacima iz visočkog preduzeća Gradska groblja bit će dovezeni do Potočara, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. Kao i svake godine, na putu do Potočara kolona sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava zaustavila se nekoliko puta, između ostalog i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu su im građani Sarajeva odali počast. Među okupljenima je bio i Mumin Omerović, koji kao istoričar svake godine obilazi mjesta stradanja Bošnjaka.
Svugde po teku kada se Srebrenica radi u ispraćaju. Sve mladi ljudi koji strijeljani, ubijani.
Da isprati tužnu kolonu s tabutima nije izostavila ni Sarajka, 76-godišnja Ajša Dević.
Ja svake godine dođem, ja nisam 5 dana izašla iz kuće, sad sam izašla, jer to je jedino što možda da ispratim. Danas je trebalo da svi, da ovo bude zakrčeno sve. Ja sam Maksuce izašla i to je jedino što mogu da im dam počast.
Među okupljenima su bili BiH političari, članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, te potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Član predsjedništva Šefik Džaferović pozvao je tužilaštvo BiH da procesuira sve koji su činili zločine, te da ne smije ostati nekažnjen niko ko je učestvovao u jedinom genocidu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Do sudnjega dana sjećat ćemo se i odavat ćemo poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. To radi cijeli civilizirani svijet i svaki puta ćemo pozivati one koji to još uvijek nisu učinili da konačno krenu putem kojim ide cijeli civilizirani svijet. Ovo je velika bol, velika tuga. Porodicama žrtava genocida i žrtvama genocida se mora odavati poštovanje i to treba da radi cijeli svijet. Žao mi je što u Bosni i Hercegovini danas još uvijek nismo na tom nivou. Mislim na političke, vjerske, kulturne, intelektualne elite srpskog naroda iz Republike Srpske i mislim na iste te elite srpskog naroda iz Republike Srbije.
Među 19 žrtava koji će 11. jula biti sahranjeni su tijela dvojice maloljetnika. Najmlađa žrtva je Azmir Osmanović koji je imao 16 godina kada je ubijen, te 17-godišnji Fikret Kiverić. Ove godine će biti ukopana i jedna žena, Zilha Delić, koja je imala 24 godine, a najstarija žrtva koja će biti klanjana dženaza je Husein Kurbašić, koji u vrijeme genocida imao 63 godine. Snage Vojske Republike Srpske su tokom genocida u Srebrenici u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u julu 95. godine ubile oko 8.000 muškaraca i dječaka. Za te zločine do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora, a među njima su Radovan Karadžić, prvi predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, te kao glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Istraživači memorijalnog centra već godinu dana rade na prikupljanju dokumenata iz arhive Haškog tribunala, ali i onih koje posjeduju porodice žrtava genocida. Azir Osmanović, kustos u muzeju memorijalnom centru Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, govori o ovom i drugim projektima memorijalnog centra. Priču donosi Marija Arnautović.
Azir Osmanović, magister historije, radi kao kustos u memorijalnom centru u Potočarima. Svakodnevno posjetiocima muzeja govori o strahotama kroz koje su Srebreničani prošli ne samo 11. jula, već i godinama ranije u enklavi koja je 3 ratne godine bez osnovnih životnih uslova bila odsječena od ostatka svijeta. Kao 13-godišnji dječak preživio je 11. juli 1995. godine. Njegov 16-godišnji brat nije. Ubijen je dok je spas tražio bježeći preko šume. Azir duže od godinu dana radi na prikupljanju predmeta koji su pripadali ubijenim Srebreničanima, koji su nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela taj grad na istoku Bosne i Hercegovine, spas tražili bježeći preko šume ka Tuzli.
Idemo na značajne lokacije kuda se kretala kolona Marša smrti ili mjesta poništa u kojima su se ljudi krili. I mjesecima posle genocida u Srebrenici, pa tu pronalazimo neke predmete i donosimo u našu muzejsku zbirku.
Prikupljeni predmeti bit će predstavljeni na izložbi 20. septembra na godišnjicu osnivanja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Prikupljena su i video svjedočanstva preživjelih žrtava genocida, njih oko 220, koja će naći svoje mjesto u arhivu Memorijalnog centra u Potočarima. Azir Osmanović i grupa mladih istraživača Memorijalnog centra pokušavaju da dođu u posjed svih dokumenata koji su povezani sa genocidom u Srebrenici.
Tako da smo mjesecima radili na tome da prikupimo što više arhive koja je korištena u Haškom tribunalu u procesima vezanim za genocid u Srebrenici. Konstantno pozivamo porodice, ljude koji su preživjeli genocid u Srebrenici, koji imaju nešto od dokumenata ili papira, ali koji su važni historijski i koji bi trebali biti pohranjeni u arhivu da nam dostave, tako da radimo i na tom planu.
U arhivu će, kako kaže, biti smještena sva relevantna dokumentacija koja je važna za genocid u Srebrenici, a planiraju da uspostave saradnju sa svim institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave dokumentovanjem ratnih zločina.
Značajan je iz tog razloga što svi oni koji i sumnjaju u tu priču da je u Srebrenici bio genocid, koji još nisu raščistili sami sa sobom, što će moći evo i oni pristupiti arhivi memorijalnog centra u Potočarima i činjenicama će moći doći do istine, a istina je da je u Srebrenici nad Bošnjacima podrinja u julu 1995. godine počinjen genocid.
Arhiv memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sada ima dokumentaciju koja je u digitalnoj verziji. Uposlenici memorijalnog centra godinu dana su radili na prikupljanju i digitaliziranju tih materijala. Dio dokumenata vezanih za genocid u Srebrenici donirale su i porodice žrtava, a na prikupljanju arhivske građe se konstantno radi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Susret sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković, a potom i članovima predsjedništva BiH Doduše bez Milorada Dodika, obilježili su drugi dan posjete potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića BiH. Tokom susreta u ministarstvu vanjskih poslova bilo je riječi o ekonomskoj saradnji, infrastrukturi, obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, ali i pitanju izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, projektu koji, kako je rečeno, baca sjenu na odnose BiH, Crne Gore i Srbije. Posjetu pratio Edip Bajrović.
Zadovoljni smo što Bosna i Hercegovina i Crna Gora nemaju otvorenih pitanja, ali imaju šansu i obavezu povećati ekonomsku saradnju. Istaknuto je nakon sastanka ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković i crnogorske delegacije koju je predvodio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Kao jedan od ključnih problema istaknut je projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, koji su u Foči nedavno izvanično pokrenuli Republika Srbija i BiH entitet Republika Srpska. U pitanje sporne gradnje vrlo brzo su se, kaže Turković, uključile i međunarodne institucije.
Ovaj projekat je, kao što znate, nanio jednu sjenu na odnose Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore. Posebno nakon što se u cijeli slučaj uključio UNESCO, koji je tražio očitovanje bosansko-hercegovačkih institucija.
Iz UNESCO su početkom juna pozvali BiH na poštivanje međunarodne konvencije te da ne poduzima bilo kakve mjere koje bi mogle ugroziti kulturno ili prirodno nasljeđe u državama potpisnicama konvencije. Abazović se nada da će, kako kaže, kroz dijalog i zdravorazumski pristup pronaći način za rješenje situacije.
Znate da Crna Gora ima izraženu ekološku komponentu, da je i Ustavom određena kao ekološka država i samim tim mora da vodi računa o zaštiti naročito nacionalnih parkova, ali vjerujem da će na kraju ipak i ta situacija biti prevaziđena na način koji neće dovesti, da tako kažem, do većih problema na relaciji između Sarajeva i Podgorice.
Ranije je potvrđeno da će potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović 11. jula prisustvovati komemoraciji i dženazi žrtvama genocida u Srebrenici. On je ponovio kako njegova odluka da dođe u Potočare nema veze s nedavno usvojenom rezolucijom niti s razvojem političkih događaja u posljednjih 2 mjeseca u Crnoj Gori.
U momentu kad sam sticajem okolnosti postao potpredsjednik vlade, znao sam da ću doći u Potočare kao političar, kao građanin, kao državnik, potpuno svejedno, tako da ne bih povezivao ovaj dolazak sa onim što je bio sticajem okolnosti razvoj političkih događaja u Crnoj Gori.
Ministrica Bisera Turković je izjavila kako cijeni odluku da i predstavnici vlade Crne Gore i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prisustvuju obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici.
Vjerujem da će doći vrijeme kada će i preostale zemlje regije pokazati spremnost da se na temeljima istine i pravde gradi zajednička budućnost. Sve do tada suočavat ćemo se sa izazovima revizionizma, radikalizma i nacionalizma.
Kao prioritet za bolju ekonomsku saradnju i razvoj zajedničkih projekata istaknuta je rekonstrukcija puta Sarajevo-Podgorica, pogotovo na relaciji Hum-Šćepan-Polje na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Abazović je kazao da Crnogoru i BiH zanimaju projekti i otvaranje novih tržišta, te pozvao građane BiH da ove sezone posjete Crnogorsko primorje. Potpredsjednik crnogorske vlade je nakon sastanka s ministricom Turković imao i zajednički sastanak s članovima predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem. Uz Abazovića delegaciju Crne Gore čine i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, direktor uprave za dijasporu Sejid Hadžić i savjetnica premijera za manjine Majda Gorčević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ukoliko Srbija želi u Evropsku uniju, moraće da raskine sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, poručili su iz Brisela za Radio Slobodna Evropa. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije stupa na snagu u subotu 10. jula i podrazumijeva bescarinski uvoz i izvoz robe iz Srbije u Rusiju, Kazahstan, Bjelorusiju, Jermeniju i Kirgistan. Detaljnije u priči Mile Đurđević i Peđe Uroševića.
Sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom, čiji formalni prioritet je članstvo u Evropskoj uniji, stupa na snagu 10. jula. Do trenutka pristupanja Evropskoj uniji Srbija mora da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Peter Stan. Kako je rekla Jagoda Lazarević, pomoćnica ministarke trgovine, Srbija ne planira da se odrekne svojih tradicionalnih partnera do momenta kada bude postala članica Evropske unije.
Onog momenta kada obnovimo članstvo, članstvo donosi benefite, ali i obaveze, mi onda idemo da pratimo pravila igre. Do tog momenta Srbija kao suverena država apsolutno je slobodna da pregovara sa kime želi, a pritom je Evropska komisija bila upoznata, znači tokom trajanja našeg pregovora.
Za ruska preduzeća sporazum omogućava proširivanje asortimana robe na srpsko tržište, navodi Aleksandar Lesin, zamenik trgovinskog predstavništva Ruske federacije u Srbiji.
I pogotovo to je veoma bitno i korisno zbog toga što zadnjih mjeseci imamo visoku aktivnost ruskih izvoznih preduzeća.
Na konferenciji za novinare koju su organizovali u Ministarstvu trgovine Srbije kako bi objasnili potpisivanje sporazuma sa Evroazijskom unijom, Vladimir Arsić iz kompanije Vino Župa iz Aleksandrovca u centralnoj Srbiji objašnjava šta ova firma izvozi u Rusiju i šta smatra da su nove mogućnosti koje otvara ovaj sporazum.
U pitanju su vina, voćna vina, također izvozimo i zamrznuto voće, koncentrate, kaše. Postoji potencijal kada su marmelade u pitanju, pa i voćne rakije.
Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, u 2020. godini ukupna robna razmjena Srbije sa pet država članica Evroazijske unije, koja podrazumeva ukupan izvoz i uvoz, činila je oko 6% razmjene Srbije sa svetom. A politički analitičar Dragomir Anđelković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je potpisivanje sporazuma sa Evroazijskom unijom korisno za Srbiju.
U geopolitičkoj igri globalnoj svakako to je još jedan element na tom tasu koji stvari okreće u našu korist. Jer ne treba zaboraviti da Evropska unija je nama dala režim bezvizni onog momenta kad smo unapredili odnose s Rusijom. Srbija strateški opredeljena za članstvo Evropske unije, ali mnogo ozbiljnije će nas shvatati kada imamo razvijene odnose i sa drugima.
Pa ipak, kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike, potpisivanje ovog sporazuma nije u duhu pristupnog procesa Evropskoj uniji.
Potpisivanjem ovog sporazuma Srbija nije bliža Evropskoj uniji. Znači, i sigurno neće biti dočekano sa aplauzom u Briselu ili u onim državama članicama koji imaju loše odnose sa Rusijom.
Kako dodaje Subotić, potpisivanje sporazuma će uticati na to da Evropska unija posmatra Srbiju kao aktera koji i dalje balansira, koji se nije u potpunosti prepustio evropskoj perspektivi.
Mi smo potpisivanjem ovog sporazuma svakako manje kredibilan partner nego što smo to do juče bili, jer ipak ova ekonomska saradnja se sa Rusijom ne odigrava kao izolovana stvar.
opet odigrava u trenutku kada Srbija nastavlja da ima vojne vežbe sa državama poput Belorusije i Rusije.
Od svih država Evroazijske unije, Srbija je u 2020. godini najveću trgovinsku razmenu ostvarila sa Ruskom federacijom 2,4 milijarde dolara, dok je ukupna vrednost robe za izvoz na tržište Evropske unije bila 10 puta veća, 28,1 milijarde dolara. Evropska unija je i u 2020. godini bila najveći spoljno-trgovinski partner Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska nije uspjela sa planom da do ljeta sa dvije doze vakciniše pola odraslog stanovništva. Po ocjeni, vlastiti uzrok je u snažnoj antivakserskoj propagandi i građanima koji kalkuliraju i oklijevaju, čemu se može doskočiti dodatnom edukacijom. Poznavatelji kažu kako Hrvatska nije imala vakcine kada su brojke oboljelih bile najviše i kada je interes bio najveći. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska nije uspjela u ostvarivanju cilja da do kraja lipnja cijepi pola odraslog stanovništva. Prema najnovim podacima, jednom dozom cijepljeno je 45,65% odraslih, a sa dvije doze 36,71%. Najbolja je Međimurska županija, gdje je s prvom dozom cijepljeno nešto preko 50% odraslog stanovništva, a tri dalmatinske županije, Šibensko-kninska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska, na začelju su po uspješnosti cijepljenja u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Vili Beroš kazuje na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kako je više uzroka ovako niskoj procijepljenosti.
Imate vrlo aktivan antivaserski pokret. Nadalje, neki kalkuliraju sa vremenom cijepljenja, što je izrazito loše. Računaju da s obzirom na ljetno vrijeme, toplo vrijeme, virus se manje širi, težina kliničke slike nije velika, pa misle da će se cijepiti na jesen, što je pogrešno, jer cijepljenjem sada mi spašavamo jesen.
Hrvatska, osim lokalno i simbolički besplatnom ulaznicom za koncert, kazališnu predstavu ili toplice, nije pribjegla financijskom nagrađivanju onih koji su se odlučili cijepiti. Mediji špekuliraju o mogućnosti da se zakonski propiše da je obavezno cijepljenje COVID-19, što još nijedna zemlja na svijetu nije napravila. Ni ta mogućnost nije isključena, ali za sada o tome ne razmišljamo, kazuje ministar Beroš.
Postoji određeni dio ljudi koji se ne žele cijepiti, što je njihovo pravo, međutim isto tako postoje i brojni koji još uvijek promišljaju. Stoga u zdravstvenom sustavu počinjemo sa određenim edukacijama na jedan neposredniji način odgovora na eventualna pitanja koje muče neke ljude o štetnosti cijepljenja, o nuspojavama, o prednostima, o svemu ostalom.
Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško, koja dugo prati zdravstvo, kaže kako je glavni razlog niske procijepljenosti u Hrvatskoj činjenica da su u prva tri mjeseca ove godine, kada je korona tresla Hrvatskom, količine dostupnog cjepiva bile katastrofalno male.
Htjeli mi to priznati ili ne, visoke brojke te tjeraju na zaštitu. Niske brojke ti kažu lako ćemo, ja ću to sutra, prek sutra, na jesen. Izgubili smo najvažniji dio koji se zove strah od COVID-a. U trenutku kad smo mi dobili puno cjepiva, COVID je počeo padati. I kako je COVID padao, tako je padalo i cijepljenje, ne?
Kolegica Jureško podržava najavu vlade da se nađe način da se isplata poticaja poslodavcima u korona krizi ubuduće veže uz postotak procijepljenosti njihovih zaposlenika, kao i odluku ministra Beroša da će se ubuduće u Ministarstvo zdravstva moći ući samo sa potvrdom o cijepljenju, preboljenju bolesti ili brzim antigenskim testom. Međutim, ona ne podržava Beroševu najavu da će troškove brzog testiranja snositi ministarstvo, dakle od novca građana iz proračuna.
On mi imaju zdravstvenih problema zbog kojih se ne mogu cijepiti, ok. Ali oni koji se ne žele cijepiti, zašto bi mi njima plaćali? Neka zaposlenici koji se ne žele cijepiti, nek se svaki drugi dan čačkaju nos i testiraju se. Ali o svom računu. Pa da vidimo da li će im 1500 kuna mjesečno biti jednostavno dati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora svoju budućnost treba da gradi na temeljima antifašizma i da bude građanska i sekularna država, smatra većina crnogorskih građana koji su učestvovali u istraživanju o historijskim događajima i vrijednostima koje je sprovela agencija Damar. Građani smatraju da je Petar II. Petrović Njegoš najznačajnija ličnost za historiju Crne Gore, a da je Josip Broz Tito najznačajnija figura iz perioda Drugog svjetskog rata. Detalje iz istraživanja prenosi Predrag Tomović.
Istoričar Miloš Vukanović istakao je da je formalno obrazovanje uticalo najviše na formiranje stavova crnogorskih građana, a da suštinska pitanja koliko znaju o istorijskim događajima pokazuju da veliki broj njih to ne zna. Također, ističe Vukanović, građani sumnjaju ono što su o istorijskim događajima učili tokom školovanja.
Samo 21% smatra da u potpunosti je tačno ono što su učili u školi, dok 58,5% kaže da djelić. Znači, opet imamo izazivanje te male, konstantne kritičke svijesti, ali da kažemo i sumnje u to što se uči. Znači, kao što vidimo, 58-60% kaže prihvatamo to što učimo, ali sa određenom rezervom. Na to trebamo da dodamo i, 10, i preko više od 10% koji se apsolutno ne slaže s time što su učili u školama. Iz ovoga suštinski mi vidimo odakle ta jaka, te jake kontroverze u našoj istoriji. Sada naša istorija.
Istraživanje agencije Damar pokazalo je da se crnogorski građani o istorijskim događajima najviše informišu iz medija, uglavnom televizije i na društvenim mrežama, a tek onda iz udžbenika i stručne literature. 2/3 građana smatra da temelji crnogorske budućnosti treba da budu antifašistički, kao i da Crna Gora treba da bude građanska i sekularna država. Vuk Čađanović iz agencije Damar.
Vidjeli smo i kroz istraživanje da postoji određen procenat građana, rekli smo da je to otprilike 1/5, koja i dalje baštini one vrijednosti koje nisu antifašističke, ali ono, barem po mom shvatanju stvari i iz ugla konzumenta medija, stiče se samo utisak da je njih više nego što zapravo jeste, upravo zbog njihovog narativa i, ajde da kažemo, prilično agresivne kampanje putem društvenih medija. Mislim da se više stvara privid njihove veličine u odnosu na ono što je stvarno stanje na terenu i što je stvarno opredjeljenje građana Crne Gore.
6/10 anketiranih građana smatraju da vjerske zajednice ne treba da učestvuju u donošenju važnih društvenih odluka. Preko polovine crnogorskih građana smatra da četnički pokret nije antifašistički, a gotovo 2/3 ili 58% protiv je podizanja spomenika četnicima. Istoričar Miloš Vukanović.
To se itekako vidi da 57,1% smatra da su partizani ili narodnooslobodilačka borba bili jedina priznata saveznička strana, 1/4 građana Dneksna, dok tek nešto preko 11% smatra da su to četnici, a 5% su to bili zelenaši.
Najznačajnija ličnost za istoriju Crne Gore je Petar II. Petrović Njegoš, pokazalo je istraživanje, a da je tako misli 25% ispitanika. Kralj Nikola je na drugom mjestu, a Petar I. Petrović Njegoš na trećem. Rangirane su i ličnosti koje su bile akteri Drugog svjetskog rata, a od njih najveću pozitivnu ocjenu dobio je Josip Broz Tito. Istoričar Miloš Vukanović.
Josip Broz Tito je dobio prosječnost od 1 do 5, 3,99. Ako sam dobro shvatio kolegu Vuka, to je jedna od najvećih ocjena koja je ikad u javnom mnijenju u Crnoj Gori data i veća ocjena nego koji je ikad ličnost i savremena istorija Crne Gore dobila i koji su trenutno, i od ličnosti koji su trenutno aktivni na crnogorskoj političkoj javnoj sceni.
Poslije Tita, najpopularnija ličnost iz Drugog svjetskog rata je narodni heroj Ljubo Čupić. Na trećem mjestu je prva ambasadorka Crne Gore Stana Tomašević, na petom Krsto Zrnov Popović, vođa crnogorskog nacionalističkog pokreta iz tog perioda. Na dnu skale nalaze se četnički lideri Draža Mihajlović i Pavle Đurišić. Trećina ispitanika smatra da je 13. julski ustanak bio komunistički, da je opšte narodni, misli 38% ispitanika, a čak 21% njih ne zna, što je, kako su ocijenili Vukanović i Čađanović, veoma zabrinjavajuće. Istraživanje je rađeno od 3. do 10. juna na uzorku od 1007 građana. Obuhvaćeni su stari od 15 godina i više, a istraživanje je sprovedeno povodom 80 godina od 13. julskog ustanka u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Tokom pandemije koronavirusa, mnogi su naučili da ništa u životu ne treba planirati. Planovi su većini pali u vodu. Pandemija je pomrsila konce svima, naročito onima koji su svoje ljetovanje počeli planirati i 6 mjeseci ranije. Gotovo svakodnevne izmjene epidemioloških mjera, te odluke o posebnim uslovima za prelazak granice susjednih zemalja, pogotovo Hrvatske, omiljene turističke destinacije Bosanaca i Hercegovaca, ali i Crne Gore, otežavaju im da kao i ranijih godina uživaju u moru. Neum, jedini BH grad na moru, nije svima prvi izbor. No Bosna i Hercegovina ima druge, zanimljive turističke ponude, koje su i u svijetu prepoznate. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine. Govore o tome šta treba posjetiti u Bosni i Hercegovini tokom odmora, ali i koliko ih pogađa činjenica da ove godine ne mogu birati destinaciju po svom ukusu i mogućnostima. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada je shvatila da od ljetovanja na kakva je naučila proteklih godina nema ništa, 29-godišnja Senka Bajramović, community menadžer u Fondaciji Mozaik, prihvatila je ono što je, tako reći, na dohvat ruke. Sa suprugom i društvom planira koristiti dane odmora za obilazak ljepota Bosne i Hercegovine, a na more će, kaže, ako se bude moglo.
Često se zvezam, znaš, pitaju me, ne znam, kolege, prijatelji, uvijek djetiš za godišnji, jer je kod nas fiksni kolektivni godišnji, druga i treća četnica augusta. I ja nekako uvijek kažem da se još ne usudim ni reći, ni planirati nešto što nas, ja mislim, naučio ovaj period korone, pandemije, svega, izolacije, je da ne planiramo, i nekako mi je postalo normalno sad ne planirati. Ja sam inače jako, control freak kad je u pitanju organizacija, ali nekako sam tako naučila cijent nakon što smo imali onaj mart i april strašni izolacije, nekako kad su oslabile mjere, kad smo počeli se kretati, nekako sam vidjela da je i to okej, u toku sedmice tek znati gdje će za vikend, pratiti mjere, hoće li sve biti okej, kako će biti vrijeme, tako da stvarno se ne usudim još uvijek planirati godišnji, vidjet ću kako će biti situacija. Imam dosta baš prijatelja koji žive, ne znam, u Njemačkoj, u Švedskoj porodci, i vidim kako ima to utječe nekako na godišnji, da ne znamo hoće li moći doći mi, ili hoćemo mi moći njima otići. Tako da nekako svi čekamo, a u tom čekanju smo se prilagodili, bar ja, moj suprug, moje društvo, nekako da krenemo obilazit neke prirodne ljepote koje su nam uvijek bile prednosom, a nekako nismo imali vremena da ih obiđemo, smo bili okupirani drugim stvarima. Recimo, kad su tek oslabile mjere, sad se više ne sjećam kad je to bilo, to bio neki kraj aprila, svi smo toliko jedva čekali to proljeće i da možemo izaći vanji. A niko se nije usudio sve negdje dalje ići, još uvijek su bile mjere na snazi, policijski sat, kad smo nekako počeli obilaziti mjesta oko Sarajeva, koja su nam uvijek bila tu, ali čekali smo neku priliku da ih obiđemo. Pa smo tako, krenuli sa Iliđom, Rimski most, Vrelo Bosne, gdje nismo bili od djetinjstva, koje je stvarno prelijepo i koje sad svima sugerišimo da posjeti, moraš vidjeti kako je Rimski most lijep, Vrelo Bosne, vodopada, skakavca,
Rivom do Kozjeću prije, pa čak i dalje neka mjesta, ne znam, do Bijambara, do Lukomira. Prvi maj smo slavili, recimo, otišli smo do Lukomira, ono, da mi je neko prije pričao da će to biti za podrazumijevat organizaciju 1. maja, gdje uvijek gleda se, ono, gdje da odeš dalje, gdje da stojiš, a stvarno nam je bilo lijepo, tako da... Otkrivali smo ta neka mjesta za koja smo uvijek svi znali da postoji, možda jedno od nas, 5 ili 6 iz društva je bilo, pa smo nekako ono, hajde, moramo ovo da vidimo, moramo opet da svi odemo ponovo, tako da to nam je bilo stvarno super u ovom periodu. Ili recimo Bobovac, ono, moje društvo je, mislim, mi smo iz Kaknja, a recimo nismo nikad tu pješačili taj dio, ono, tu tur do Bobovca, tako da eto, imali smo tih nekih posjeta. I onda smo isto odlučili, što su ja smo kupili bicikla, to smo se isto dugo kanili, ono, ne znam, kad je bilo sa javnim prijevozom, ne znam, ko ima prioritet, da nema gužve, meni treba nekih, ne znam, pola sata do posla, onda sam to procijenila da mi je biciklo novo prijevozno sredstvo, a i olakšava nam obilazak ovih nekih bližih tura oko Sarajeva. Tako da i to neka, mislim, promjena koju je korona donijela, to da mi sad svi ne znamo kako će nam izgledati jesen, da li će se ponoviti neke mjere, pa mislim da ćemo ovaj put ući spremniji u to. Imamo nekih planova, ne znam, za rafting, toliko ono oko Bihaća, ne znam, rijeka, jezera koje možemo vidjeti iskoristiti nekako taj godišnji, tako da smo se pomirili s tom činjenicom da možda nećemo. Protiv Neoma isto nemam ništa, nije isključen kao opcija, tako da ne znam, eto, vidjet ćemo kako mi organizujemo taj godišnji, kažem kako će biti ta mjera na snazi, eto, a ako nam se bude išlo na more, jedina opcija bude Neom, što da ne.
Senka smatra da mladi ne znaju mnogo o ljepotama i turističkim potencijalima koje Bosna i Hercegovina ima. Ona ima želju posjetiti neke od festivala koji su najavljeni ovog ljeta uprkos pandemiji koronavirusa. Jedan od njih će biti održan u Nacionalnom parku Sutjeska.
Tu mi je stvarno želja, prijatelji su bili, mi nismo, nas dvoje na ovom Nektar OK Festu. To će biti sad početkom augusta, činim se, eto isto, vidjet ćemo kakva bude situacija, dolazi nama baš drag band iz Beograda, KKN, tako da ako budemo u mogućnosti tog tijela da posjetimo i zbog nekog ambijenta, a i zbog line-upa zbog muzičke ponude. Tako da ne da smo upratili u ovom periodu kao neki festival koji nam se sviđa. Nedavno je baš bio neki po Facebooku kružio kviz kao zaslužuješ li titulu pravog putnika kroz BiH, tako nešto. I sad ja tu entuzijastično, kako smo to već obišli, kao skinuli smo s checkliste tih nekoliko mjesta, malo prije što sam ti nabrojala. I onda sam tu krenula klikat, ne znam, bude ovako 35 ponuđenih. I ono, ne znam, jesam li možda pola vidjela. Za neka mjesta sam tu tek prvi put vidjela neke vodopade, ne znam, stolac, neke tvrđave. I onda smo tu ono skontali da smo podijeli u društvu taj kviz, kao ono koliko nam je još ostalo, evo i da potreje pandemija, ono i ovu godinu i narednu, vidi šta sve imamo obići. Tako da mislim definitivno da ima ono od naših planina, pored, ne znam, Bjelašnice, Jahodnje, ono Visočica, Treskavica, od vodopada, ne znam, Kravice, Kutovo blato, da stvarno mislim da imamo dobru turističku ponudu, da sam treba dobro organizovati i ne gledati to kao neku utješnu opciju, evo ne možemo dalje, ne možemo u Hrvatsku na more, pa ćemo ovo obilaziti. Mislim da je to stvarno nešto što svakako svi trebamo obilaziti.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Studentica međunarodnih odnosa i diplomatije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Iman Maslić, rođena pravničanka, odnedavno je članica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz tu omladinsku asocijaciju imaće priliku putovati kroz BiH. Ona tvrdi da joj eventualni neodlazak na more neće teško pasti.
Ove godine je nekako sve to drugačije, pa je u nekom kontekstu na početku more na neki način izbjegnuto, ali evo imala sam baš priliku, s obzirom da smo imali skupštinu Vijeća mlade federacije BiH i kako sam njoj prisustvovala, bili smo u prirodnom parku Blidinje u BiH, jeli? I onda sam se zapravo shvatila koliko je ključno posjetiti destinacije koje se nalaze u našoj državi. Upravo je kroz taj neki omladinski sektor ja ću dobiti priliku, imam već nekoliko projekata koji će me provesti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, tu mi je posebno drago. ali negdje u nekom kontekstu mi se čini da zbog čitave ove ekonomske situacije mnogi neće biti u mogućnosti, možda čak puno ni obilaziti ni Bosnu i Hercegovinu. Ali evo nekako konkretno ja vjerujem da ću uspjeti, mislim tu mi je primarni cilj bio od uvijek i prije jel, same korone, da vidim i upoznam svoju zemlju malo bolje. Ne znam, sve zavisi gdje bi išla na more, nisam nešto tip osobe koji voli gužvu, tako da mi je malo i drago da to zaobiđem jer vjerujem da možda ove godine ne bi otišla neku malu, da kažem, luksuzniju atmosferu koja bi priušla jedan mir. Ali meni po nekom jel, mom ukusu neom trenutno ne pristaje, jel u suštini nije mi nikad bio toliko drag po pitanju atmosfere dalje, tako da mi nije nešto posebno teško palo sve ovo.
Prema mišljenju 19-godišnje Iman, nekoliko je zanimljivih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.
Ja bih odmah počela zapravo sa promocijom svog grada iz kojeg dolazim, dakle u pitanju je Travnik. Meni je jako bitno i drago kada turisti dođu i posjeti moj grad, u suštini posjeti i okolinu, dakle i planinu Vlašić, ljeti ona posebno lijepa, ali mislim i sam Travnik uvijek si ima šta obići, ali što se tiče konkretno mene i samog ljeta nekako mi je logično u startu obići jezera i rijeke, čisto jel, da se osježimo na neki način, tako da mi je to možda neki primarni cilj. A s druge strane si napravila neku onu turu i kulturno-historijskih, ali eto i ti prirodnih bogatstava, čisto onako da ne bude da sam otišla negdje, a nisam vidjela zapravo sve što naša zemlja nudi. Ja se nešto rado Stoču vraćam, iako sam bila, jeli, Bregava je predivna, to mi je nešto opet jel, u planu, ali s druge strane ne znam, činim se da bi malo otišlo u krajinu, mislim da se tu najbolje mogu osjećati. Svako kaže da je Rijeka jel, iz grada iz kojeg dolaze i najljepša, ali činim se da ona ima nešto posebno.
Slušate Glasom mladih.
Zbog pandemije koja je pogodila cijeli svijet i mlada novinarka Voice of America iz Sarajeva, Amina Bjelonja, odmor će provesti u domovini, Bosni i Hercegovini.
Iz mog iskustva definitivno sam baš kao i prethodnih godina prvi dio godišnjeg odmora planirala provesti na Jadranskoj obali, odnosno jeli, na teritoriji našeg zapadnog susjeda Republike Hrvatskoj. Međutim, evo bili smo svjedoci, iako je Hrvatska zbog pada broja zaraženih osoba u jednom momentu dozvolila ulazak na svoj teritorij građanima Bosne i Hercegovine uz dakle popunjavanje online upitnika na zvaničnoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Ta odluka se, možemo reći, bukvalno promijenila preko noći. U tih nekoliko dana dok je odluka bila na snazi, dok se moglo nesmetano dakle ulaziti na teritorij Republike Hrvatske, određeni broj građana naše zemlje je iskoristio i lijepe sunčane dane, ali evo i dane svog godišnjeg odmora da provede na obalama Jadrana, ali evo ponovno je dakle došlo do uvođenja određenih restriktivnih mjera, tako da su mislim, ukoliko se stanje ponovno ne promijeni, građani Bosne i Hercegovine ove godine definitivno će broj jedan njima biti ljetovanje, odmor, uživanje u prirodi, dakle unutar granica same naše države. Mislim da ću i ja ove godine slijediti upravo taj primjer, dakle vodeći se evo jeli i iskustvima svojih prijatelja, svojih kolega koji su već dio svog godišnjeg odmora iskoristili upravo unutar granica Bosne i Hercegovine, uživajući na plažama jeli, jedinog bosansko-hercegovačkog grada na Jadranskoj obali, dakle Neuma, gdje se još uvijek dakle može nesmetano ići i boraviti u Neumu, ili se nekako odlučiti možda za varijantu jezera, rijeke, planine, nekih okolnih bazena ili dakle bilo šta slično što bi na neki način, tako da kažem, moglo nadomjestiti vrijeme i sve ona ranija iskustva od ranije kada je riječ o korištenju slobodnih dana, odnosno godišnjem odmoru. Moram kazati, baš kao i na početku, mislim da će definitivno situacija kakva je sada, kakva će, evo sudeći po broju zaraženih osoba na području Bosne i Hercegovine, definitivno promijeniti svijest građana, možda čak i za naredni period 2, 3 ili 5 godina, gdje ćemo, sigurna sam, razmisliti da li ćemo, dakle, svoje slobodne dane, svoj novac, svoje slobodno vrijeme iskoristiti na način da ćemo uložiti u domaći turizam. Mislim, dakle, da će se svijest građana Bosne i Hercegovine u narednom periodu definitivno promijeniti. Mislim da ćemo racionalnije trošiti naš novac, da će dosta građana željeti da upravo svoj novac, svoje slobodno vrijeme i dane godišnjeg odmora i u narednom periodu, evo kada govorimo i ove i naredne 2, 3 ili 5 godina, iskoristi upravo unutar granica Bosne i Hercegovine. Konkretno, da li će ići na more u Neum, da li će ići na jezera kojima Bosna i Hercegovina definitivno obiluje, da li će ići na okolne planine ili će jednostavno naći određeni sebi paket, aranžman kako da na najbolji mogući način iskoristi svoj godišnji odmor.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ako se ne može na more, može se na Jablaničko jezero. To je mišljenje Jasmine iz Jablanice koja sa suprugom ima splav. Mnogi turisti, kaže Jasmina, dolaze na Jablaničko jezero i tu provode i po nekoliko dana odmora, pa pita zašto to ne bi uradila i ona. U njenom slučaju, kaže, more nije potrebno.
Smatram da nema potrebe, zaista, da Jablaničko jezero nudi sve ono što je potrebno da bismo uživali u našim godišnjim odmorima. Obzirom da ja živim u Jablanici, a Jablanica ima mnoge prirodne ljepote, između ostalog Jablaničko jezero, ja sam planirala da ove godine svoj godišnji odmor provedem na Jablaničkom jezeru. Pored toga što na Jablaničkom jezeru naravno provešćemo vrijeme na plaži kupajući se, također obzirom da moj muž ima splav na Jablaničkom jezeru, planiramo da većinu vremena provedemo na splavu, obzirom da je to zaista prelijepo iskustvo. Pored toga što se možemo kupati na sredini recimo jezera i tada nismo okruženi sa puno ljudi, također cijelo to vrijeme smo okruženi prelijepom prirodom. Pa prošle godine je veliki broj turista zaista bilo. Bilo je iz svih dijelova svijeta, iz Saudijske Arabije, Španije, Švedske, Hrvatske, a bilo je također i domaćih turista. Zaista veliki broj ljudi zainteresovan da provede vrijeme na splavu. Polazna tačka je plaža Peta, to je Donje Papravsko Jablanica, to je polazna tačka i splavari se čitavim Jablaničkim jezerom. U zavisnosti od toga za šta su ljudi zainteresovani. Neko želi da ode recimo na sredinu jezera i da provede dan kupajući se tu, a neko želi da obiđe recimo branu na Jablaničkom jezeru, viseći most u Ostrošcu. Pa evo, ono što je specifično, konkretno splavarenje Jablaničkim jezerom, niti jedan gost nije otišao nezadovoljan. Zaista, koji god bio na splavarenju, svi su otišli oduševljeni i pod utiscima. Posebno što, recimo, pored toga, što uživaju splavarenju u prirodnim ljepotama koje okružuju Jablaničko jezero, plivanju u Jablaničkom jezeru, također na splavu je moguće naručiti hranu. Odnosno, može se naručiti iz okolnih restorana jela tradicionalne bosanske kuhinje, kao što su pite ispod sača, janjetina, teletina, pa zatim jela s roštilja, razne vrste riba. Također može se ponijeti vlastita hrana, a može se i roštiljati na splavu. Odnosno, splav ima i roštilj, tako da ugođaj bude potpun. Ja moram još napomenuti da mogu uživati u splavarenju i one osobe koje ne znaju plivati i djeca, obzirom da splav ima i pojaseve za spasavanje i za djecu i za odrasle. Evo, prošle godine mogu reći da je bio veliki broj turista iz cijele Bosne i Hercegovine, Sarajeva, Zvornika, Tuzle, Zenice. Zaista ljudi su zainteresovani i uglavnom se i vraćaju kad jednom dođu na splavarenje. Odmah se raspituju kada bi ponovo mogli da dođu. Tako da je, pogotovo zbog ove situacije sa koronavirusom, ove godine sve veći i veći broj građana želi da posjeti Jablaničko jezero. Zavisi, određeni broj gosti dođe na jedan dan, a određeni broj gosti žele da provedu neko vrijeme jel, na Jablaničkom jezeru, u zavisnosti neku noć, dvije, neko ostane 7 dana, neko provede cijeli godišnji odmor u Jablanici. Moram da napomenem da veliki broj ribolovaca dolazi na Jablaničkom jezeru kako bi pecao ribu. Pa evo ima određeni broj mladih gosti. Mislim, većinom su mladi gosti koji dolaze u društvu, jeli, provode vrijeme na Jablaničkom jezeru. Pa interesantan je mladim ljudima, kao što sam napomenula, zaista ima velike mogućnosti pored splavarenja, jeli, što se može uživati u samom pogledu na Jablaničko jezero i prirodu. Također mogu provesti vrijeme plivajući na sredini jezera, a i zanimljivo im je jer mogu doći tu sa društvom, ima i muzika na splavu, može se i roštiljati, tako da je vrlo privlačno mladim ljudima.
Slušate Glaso mladih.
Amir Purić iz Velike Kladuše sebe predstavlja kao donedavnog novinara, a sadašnjeg političkog aktivistu. Ljeto će provesti radno, a možda i neće ići na odmor ove godine zbog pandemije koronavirusa.
Ako bude odmora, to će biti sigurno negdje u Bosni i Hercegovini, vjerovatno planina ili negdje pored rijeke, jedan kraći odmor jer mi financijska situacija više ne dopušta. Ove godine je zbog svega ovoga što se desilo nešto više luksuza u odnosu na ono što je, da tako kažem, normalno za jednog prosječnog Bosanca i Hercegovca. U Bosni i Hercegovini me uvijek privlače planine, pogotovo ljeti, jer baš mi ne podnosi mnogo one vrele ljetne dane, 35, 6 ili više stepeni, tako da volim nešto ono hladnije opcije. A ono što me posebno u zadnje vrijeme privlači jesu lokacije pored rijeke Une. Mislim da su one sjajna opcija za ljeto zbog toga što je Una hladna i uvijek je na tim lokacijama za neki 3-4 stepena hladnije, odnosno ugodnije ljeti u odnosu na ostatak države. Također turistička zajednica grada Bihaća radi, ja moram reći, odličan posao u zadnjih godinu, dvije sa promocijom tih ljepota. Također i sa infrastrukturom, ono da ne idem dalje od Štrbačkog buka, Japonskih otoka, Nacionalnog parka Una do etno sela koja su baš iznikla posljednjih godina u gradu Bihaću i okolim selima. Nažalost, vjerujem i oni ove godine da doživljavaju jednu malu krizu ekonomsku, odnosno znatno manji broj posjetitelja izvana, iako su se posljednjih godina sjajno razvijali sve evo do marta ove godine kada je kriza utjecala i na njih. Također u samoj Bosanskoj krajini je taj etnoturizam, ruralni turizam, kako se već naziva, u ekspanziji, u gotovo svakoj općini i gradu. Razvijaju se neka mala vikend naselja u selima i pored rijeka, potoka, tako da je to ono gdje ću nastojati biti ove godine, možda nekoliko sljedećih godina. Kažem, nije velika katastrofa to što ne možemo ići izvan države, pa čak nije ni velika katastrofa to ako se ne ode jednu godinu na odmor, jer za Boga prvo što bi nam trebalo biti prioritet jeste to javno zdravlje, da se strpimo jer ćemo sljedeće ili najkasnije za 2 godine moći se vratiti u takozvanu normalu. Druga stvar, hiljade građana Bosne i Hercegovine, radnika, radnica, ne može da ode ni u normalnim uvjetima na odmor, ako imaju pravo zakonsko 18 dana, da idu na godišnji ili 20, najčešće ne dobiju ni 7, treći dan ih zovu da se vrati na posao. Spomenem samo radnice u trgovini, odnosno supermarketima, koje su bile čitavo ovo vrijeme, korona vrijeme, na prvoj liniji fronta, što se kaže, bez ono slobodnih dana, bez posebne zaštite na radnom mjestu. Najčešće u tom sektoru su plaće toliko niske ili da se ne možete priuštiti godišnji odmor ili da vam poslodavac ne da puno pravo korištenje godišnjeg odmora, odnosno dobiju 7 do 10 dana najviše, i to u periodu kada im praktično nije ni ne mogu ni iskoristiti na pravi način. Tako da ono, još jednom bih pozvao prvenstveno na odgovornost sve koje tu može, jer jednim dijelom je godišnji odmor, neću reći luksuz, on je potreba, ali ove godine je stvarno pametnije ne izlagati se previše riziku i pokušati da se bude maksimalno odgovoran prema sebi, a posebno prema drugima.
Gradovi, rijeke i planine koje bi se trebale posjetiti prema izboru Amira Purića su...
Privlači me Hercegovina, nažalost nisam mnogo bio osim Mostar i dijelove oko Mostara. Siguran sam da ima jako mnogo da ponudi, od čak i planine u Hercegovini. Blidin je posebno atraktivno zadnjih godina i to je jedna od destinacija koje želim posjetiti u narednih nekoliko godina, ako ne već ove. Privlači me Trebinje, ali ne u ovom ljetnom periodu, jer mislim da je prevruće prema mojim ukusima, ne volim previše visoke temperature, ali svakako da je Trebinje destinacija koju bi želio posjetiti. Čitav taj kanjon Neretve zapravo je meni najljepši dio Bosne i Hercegovine, dakle i Konjici, Jablanica, neko odmaralište uz Neretvu bi sigurno dobro došlo i vjerujem da vrijedi posjetiti, jer je onako barem u prolazu izgleda predivno.
Različiti festivali privlačni su većini mladih ljudi, pa mnogi odlaze na godišnji odmor upravo onda kada i počinju njihovi omiljeni festivali. Pandemija je ove godine mnogima poremetila planove, kaže Amir, ali upozorava da je zdravlje ipak na prvom mjestu.
Smatram čak ove godine zapravo i da i neće biti moguće organizirati, već sam razgovarao, pošto sam jednim dijelom vezan i za nevladnu organizaciju koja se bavi kulturom i umjetnošću, pa smo sarađivali sa par organizatora takvih festivala koji kažu da ove godine vrlo vjerovatno neće uspjeti organizirati, jer postoji ograničenje od 300 osoba čak i na otvoreno. Naravno, svi festival traže hiljade ljudi, tako da će taj sektor biti u ogromnim problemima ove godine. Naravno, sljedeće nadamo se da će svi biti bolje, da će biti vakcina i da će ljudi moći opet da se okupljaju. Postoje odlični festivali u Bosni i Hercegovini. Ja kažem, nisam prevelik ljubitelj, ali to je sad privatni ukus muzički, ali filmski festival definitivno da. Sarajevski filmski festival je možda i najprepoznatljiviji kulturni događaj Bosni i Hercegovini, najjači promotor Bosni i Hercegovine zadnjih, pa rekao bi, 10 godina. Šteta što nemamo i filmske festivale u nekim manjim gradovima, kako bi ljudi iz manjih sredina imali barem priliku da osjete taj ambijent i atmosferu. Nadam se sljedeći godin da će biti nešto slično, jer imamo u Hrvatskoj, na primjer u Motovun filmski festival je odličan u jednom malom mjestu, pokazuju da se može organizirati. Prošle godine je bio pokušaj u Krajini, čini da je održan prvi u Cazinu filmski festival. Šteta što kažem što se neće ove godine nastaviti, jer je moglo kroz par godina da onako i zaživi, da organizatori dobiju i znanje, iskustvo, da to podignu na jedan veći nivo. Sad će sve morati iz početka od sljedeće godine. Da, ja bih još jednom apelovao na sve da na prvom mjestu im bude njihovo zdravlje, zdravlje njima bliskih ljudi, ali i javno zdravlje, odnosno zdravlje svih drugih. Kažem, jedna godina, ako se propusti godišnji odmor, nije toliki problem, nije nenadoknadiv gubitak. Već od sljedeće godine vrlo vjerovatno bit ćemo u prilici da svi idemo na odmor, zato što će se, siguran sam, razviti vakcina dotad, ili ćemo jednostavno uspjeti da se izborimo s ovom pandemijom. I neka imaju na umu ljude koji već godinama nisu u stanju u Bosni i Hercegovini da odu ili iskoriste svoj godišnji odmor, ili zbog siromaštva, ili zbog kršenja radničkih prava, a jednostavno u Bosni i Hercegovini danas je čak i godišnji odmor na neki način luksuz, iako to ne bi trebao biti. Ove godine treba biti posebno odgovoran i ove godine stvarno nam ne treba odmor biti na prvom mjestu, kada uzmem u obzir ovaj rizik koji postoji s druge strane. Pogledamo samo što se dešava u Novom Pazaru ovih dana. Ne bismo htjeli, sigurno sam, da ni jedan bosansko-hercegovački grad ima to iskustvo narednih mjeseci.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasu mladih. Ja sam Aida Đuguma, vi ste slušali poruke ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su za nas podijelili svoje planove za ljetni odmor, ali ukazali na brojne ljepote i turističke potencijale koje Bosna i Hercegovina ima. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.